La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutzfar y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense. Este domingo es una fecha muy singular, porque como último domingo del mes de junio se celebra el Premio Trasalba, un premio prestigioso que tenemos en la provincia de Ourense y en Galicia. Don Eduardo López Pereira, presidente de la Fundación Otero Pedray. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Y vaya a ser, don Eduardo, un día muy especial porque vais a dedicar a Editorial Galaxia, que non sería o mesmo, non sería o que, sen a figura de don Ramón, non si?
Evidentemente, así é. Estou totalmente de acordo. Esa foi a causa principal por a que este ano a Fundación Outeiro Pedrallo lle outorgou o premio Trasalba a Editorial Galaxia, porque a Editorial Galaxia está celebrando o seu 75 aniversario. Eso quere dicir que don Ramón, que foi o seu fundador e o seu presidente hasta que morreu, reuniuse con un grupo de intelectuales daquel momento, da Xeración Nos, aquí en Santiago, o 25 de xullo, un día moi significativo, aquí no Hotel Compostela, no ano 1950, para fundar, ¿no?, a Editorial Galaxia, que como ben decimos cumpre agora o seu 75 aniversario, ¿no?
Cargo no que permaneceu dende 1950, ano da súa fundación, ata o seu pasamento en 1976. Como vai a ser este acto, este día tan singular do Premio Trasalba, don Eduardo?
Pois vai ser un pouco especial, porque por unha parte é a celebración de a creación de esta grande editorial e, por outra parte, a pervivencia de 75 anos, que non é fácil, non, de cumplir nun traballo de desenvolvemento, de esforzo por mellorar a lingua, a literatura, a cultura, e a verdade é que a cada uno, non? Por lo tanto, é un orgullo. Penso que si Otero Pedrallo levantara a cabeza e vira que aquello que él puxo a primeira pedra en 1950 é hoxe un grande edificio con unha producción extraordinaria, sempre en lingua galega e sempre loitando por a cultura galega, estaría sumamente orgulloso. E penso que a Fundación Otero Pedrallo o que fai é cumplir o que sería un deseo de don Ramón. A festa, como todos os anos, vai ter esa parte literaria ca intervención de dous grandes oradores no acto, que vai ser o Víctor Freixanes, ata fai pouco presidente da Real Academia Galega, pero que tamén foi presidente da Fundación Otero Pedrallo, que por outra parte tamén foi o director de Galaxia. Por lo tanto, estamos ante un persoeiro que, digamos, significou no todo o mundo da cultura galega. E outro grande orador, nada menos que Xesús Alonso Montero, ¿no?, de sobra coñecido en todos os ámbitos, non só da cultura galega, sino da cultura española e da cultura mundial, no que se refire á lingua e á literatura galega, ¿no? Esta é a parte que diríamos de intervencións de oradores, pero logo tamén vamos a hacer unha parte de intervención musical, na que vai a actuar tamén outras grandes representacións do ámbito da música, da nosa cultura, de Galicia, de Portugal, que é María do Río. Por tanto, desde o punto de vista ambiental, eu creo que está perfectamente ben representados e recollidos por unha parte o mundo da cultura, porque aí se vai a presentar un libro de homenaxe a Galaxia, na que participan nos máis brillantes escritores da literatura galega actual, ¿no? A presentación precisamente desta obra será feita por Xesús Alonso Montero.
É un fermoso acto literario, un premio prestixioso. Fai dous anos, na entrega do Premio Trasalba 2023, falando voste da parte musical, o cantautor Manuele de Felisa rendíase homenaxe á figura de don Ramón Otero Pedrallo, Trasalba.
Trasalba é un
Este o premio tras Alba e prestixioso leva dende o ano 1983. En daquel momento, varias personalidades de Galicia recibiron este prestixioso premio, don Eduardo.
Pois sí, de todos os ámbitos, non solamente do punto do ámbito da filoloxía, do ámbito da literatura, do ámbito da lengua, sino tamén do ámbito da escultura, non? como Bocinos, non? Que foi premio tras Alba tamén, non? No ámbito da música, pois desde Milladoiro hasta os cantautores máis recentes, non? En esta ocasión vamos a ter a oportunidade, igual que ahora escoitábamos aí a Manuel de Felisa, pois vamos a escoitar a María Orfeo, que ela mesma xa me comunicou que vai a musicar dous poemas tamén de don Ramón Otero Pedrallo. Entón, estamos a falar xa do 43 premio, non? Quer dizer que levamos xa 42 anos, non? Entregando ese premio, este fala 43. Precisamente no acto tamén despediremos que a entrega de un libro de fotos do desenvolvemento do acto do ano pasado a quien foi premio tras Alba 2024, que foi Maribel Outeiriño. Este tamén forma parte, digamos, de esa parte de esa literaria en a que se vai desenvolver o acto do 29 de
junio. Un acto do ano pasado onde estaba tamén o cantautor Emilio Rúa e rendía homenaxe ao patriarca das letras galegas con Boca Ribeira.
Pois sí, así foi. Sempre hai algunha novedad, non? Nesta parte
Boca Ribeira
tamén.
Herda de solto la xe sol mañanceiro parras de caíño eira soante.
Ese termo acuñado por don Ramón, que é unha zona maravillosa que temos na provincia de Orense, nese entorno do Pazo Museo Otero Pedrallo, don Eduardo.
Pois sí, esta é unha ilusión que tiña eu, pero que arranca dese afecto tamén por don Ramón. Don Ramón di que cando era neno seu pai Enrique enseñaballe desde alí o monte de Novelle, que él describe con esa fortuna, porque vai sempre don Ramón, dice, con seu perfil de moucho, que ten baixo nela a confluencia do Miño Coado, a capital dos primeiros, Rivadavia, ¿no? Pero eso que vamos a poder percibir de ese miradoiro Boca Ribeira, termo que, como vendí, acuñou o Pedrallo, pues ali podemos ver tamén unha gran parte da historia de Galicia, porque aí temos o casto de San Cipián de Las, de Lambriga, aí temos tamén o casto de San Trocado, temos aí o Miño que vai serpenteando cara a Rivadavia, partido logo polo embalse de Castrelo, é dicir, é un mirador con historia, é un mirador non só que para gozar do aspecto da descripción física, non xeográfica dese entorno, sino que tamén é un miradoiro chea de cultura, non? Vamos a ter a oportunidade de ter pronto aí, porque recentemente, contando con a axuda da Deputación de Ourense, pois podemos digamos, completar, non? O espacio no que logo se vai establecer este mirador. Pero mirador que xa, os que suban ese día a Trasalba, van a poder asomarse a ele e contemplar esto que digo, que con esa, pensar nesa hermosa descripción que Otero Pedrallo nos fai dese coto de Novelle, que se vea lá na Loxanía, xa, casi entre a fronteira entre Galicia e Portugal, lá.
E todo remata con esa comida de amizade no Souto, porque como mellorou todo o entorno do Pazo Museo Otero Pedrallo, don Eduardo.
Sí, esto foi unha sorte, evidentemente, unha gran contribución da Consellería de Cultura, que hoxe poderemos disfrutar ali, non só da parte do Souto, da parte externa do entorno, non? De todo o que é a Casa Otero Pedrallo, sino tamén no interior, no que se chama o xardín romántico.
Claro.
¿No?
Don Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo, moitas gracias por acompañarnos. Disfrutaremos este domingo do premio Trasalba na Casa Museo Otero Pedrallo. Síguese Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar.